Beer, only the best on VOA Africa.
subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacaddeenna saaka iyo caalamka ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa muwjadaha gaagaaban hirarka f m-da iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somali com dhegeystayaal waa subax talaada 8:20 bisha januari ee sanadka 2025 saacadda afrikada bari waxa ay tilmaamaysaa 6:00 subaxnimo idaacadda saaka iyo caalamka oo idinkaga imaaneysa washingtonna waxaa idin soo jeedinaya anuga ibraahim xasan daanduray qodobada aad tumal doontaan idaacadda saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee colaadda bariga congo kadib markii magaalada gomo caasimada gobolka kifu ay gacanta u gashay falaagada M3 waxaa kale oo aad maqal doontaan qaar ka mida barakacayaasha ku nool duleedka magaalada muqdisho oo ka cabanaya hoy la-aan iyo daryeel xumo
waxaan kasoo qaanay gobolka shabeelada hoose aan kasoo qaanay dhibaatooyin fara badan baan soo mutaysanay dad aada u duruufaysan baan nahay oo xagga biyaha ii xagga cunada ii intaba macno cariiri ugu jiro biyii anigu hataa aan aboodin waxaan ku iibsano baan meelaha aan ka doonnaa marna la soo erinaay marna maragtana la siinaa
hase yeeshee dhegeystayaal intaas oo dhanna idinkoo qodobo kale maqli doona waxaa kasoo horeyn doona warkii sarkaal ka tirsan xarumaha xakamaynta iyo kahortaga cudurada maraykanka oo magaciisa la yihaahdo John Nkengasong ayaa qoraal uu u diray hogaamiyaasha sare ee hay-adda habeennimadii axadda waxa uu u sheegay in dhammaan shaqaalaha la shaqeeya ururka caafimaadka adduunka ee w h o ay tahay in si deg deg ay u joojiyaan wada shaqayntooda islamarkaasina ay sugaan tilmaamo dheeriya khubarada ayaa sheegay in joojinta kadiska ah ee ay tahay wax lala yaabo oo markaasina dib u dhigi doonta shaqada baaritaanada iyo iskudayga joojinta faafitaanka fayraska Marburg iyo Mpox ee Afrika iyo sidoo kaleeto kicinta khatara caalamiya Associated Press ayaa waxay eegtay nuqul ka mid a qoraalka Nkengasong oo uu ku sheegay in siyaasadda joojinta shaqada lagu dabaqayo dhammaan shaqaalaha c d c ee la macaamilaya ururka caafimaadka adduunka iyadoo loo marayo kooxaha farsamada xarumaha isku xirka gudiyada la talinta heshiisyada iskaashiga ama siyaabo kaleeto ee qof ahaan ama muuqaal ahaan shaqaalaha c d c na loo ogoleyn in ay booqdaan xafiisyada ururka caafimaadka adduunka madaxweyne Donald Trump ayaa toddobaadkii hore waxa uu soo saaray amar fulin ah oo markaasi lagu bilaabayo hanaanka Mareykanka uga baxayo ururka caafimaadka adduunka laakiin taasi ma dhaqangelin isla markiiba kabixitaanka Mareykanka ee ururka caafimaadka adduunka ayaa waxa ay u baahan tahay ansixinta Kongareeska iyo in Mareykanka uu ka soo baxo waajibaadkiisa maaliyadeed ee miisaaniya sanadeedka hadda wasiirada arrimaha dibadda ee midowda yurub ayaa waxa ay isniintii isku raaceen in la bilaabo khafiifinta cunaqabateynta suuriya kadib markii xukunka laga tuuray bashaar al asad iyagoo reer galbeedku ay doonayaan in ay buundooyin u dhisaan hoggaanka cusub ee dalka oo dagaalka u halakeeyey madaxa arrimaha dibadda ee midowda yurub Kaja Kallas ayaa kadib kulan ka dhacay Brussels waxa ay sheegtay in tani ay sare u qaadi karto dhaqaalaha Suuriya kana caawin karto in waddankaasi uu cagihiisa isku taago 22 wadan ee midowga Yurub ayaa cunu qabateen ballaaran waxa ay ku soo rogeen xukuumadii Bashar al-Assad iyo dhaqaalaha Suuriya intii uu socday dagaalkii sokeeye. Kalas ayaa waxa ay sheegtay in wasiiradu ay seexeen qorshe ah in la hakiyo cunu qabateenta oo laga bilaabayo waaxyaha muhiimka ah sida tamarta halkaas oo gargaarka si degdeg ah loogu baahan yahay. Wasiirka arrimaha dibadda ee Faransiiska Jean-Noel Barrot ayaa waxa uu isna sheegay in midowga Yurub hawsha hakinta cunu qabateynta ay ka bilaabi karayaan dhinacyada tamarta, gaadiidka iyo qaybaha bankiyada. Warkiina dhegeystayaal wanaagsan taas. Iska horimaadyo ka dhacay magaalada Goma ee bariga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo ayaa la xaqiijiyey in lagu dilay ugu yaraan 17 qof, halkaas oo ay ku dhaawacmeen 307 kale, sida ay sheegeen ilo wareedyo ka tirsan isbitaalada, iyadoo saraakiisha ciidamada Kongana ay sheegeen in uu dhacay dagaal ay isaga caabinayeen fallaagada kooxda M23 oo ah jabhad ay taageerto dowladda Rwanda. AFP ayaa warbixinta qortay. Rasaasii madaafiye ayaa laga maqlay guud ahaan xarunta ugu weyn ee bariga qaniga ku ah macdanta ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo. Waxaa jira warar iskhilaafaya oo ku saabsan in Goma ay gacanta ugu jirto Congo kadib markii kooxda hubaysan ee M23 iyo askarta Rwanda ay galeen bartamaha magaalada. Kooxda M23 ayaa dib u soo shaac baxday dabayaaqadii 2022 kadib sanado badan oo dhaqdhaqaaq laga waayey, waxaana ay bilaabeen inay qabsadaan dhul badan oo ka tirsan gobolka waqooyiga Kivu. Dagaalka oo ay kula jiraan kooxda ciidamada Congo ayaa sii xoogaystay tan iyo horaantii sanadkan. Magaalada caasimadda ee gobolka ayaa hadda waxa ay martigelisay tiro badan oo u barakacay halkaasi oo ka barakacay dagaalada. Cusbitaalada magaalada ayaa waxa ay la halgamayeen in lagu dabiibo 367 qof oo ku dhaawacmay iska horimaadyada. Kooxaha naqaliinka ayaa hadda shaqaynaya habeen iyo maalin si ay ula tacaalaan qulqulka tirada badan ee dhaawacyada, sidaasna waxa u sheegtay AFP. Maryam Favier oo ah madaxa guddiga caalamiga ah ee laanqeerta cas ee waqooyiga Kivu. Inta badan dadka ay dhibaatadu saameysay ayaa waxay ahaayeen rayad, ayay Favier ka digtay. Dagaaladii ugu dambeeyey ayaa sii xoojiyey dhibaatooyinka bini'aadminimo, waxaana ku barakacay in ka badan 400,000 oo qof tan iyo bilowgii sanadkan, waxaana ay sare u qaadeen cabsida laga qabo in dagaal uu ka dhaco gobolka sida qaramada midoobay ay ka digtay. Dowladda Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo ayaa sheegtay inay sii wadeyso ka shaqaynta sidii looga fogaan lahaa gumaad iyo khasaare nafeed ka dhaca magaalada Goma, sida uu ku soo qoray barta X afhayeen u hadlay Congo oo magaciisa la yiraahdo Patrick Muyaya. Bayaan ay soo saareen habeennimadii Axaddii ayaa kooxda M23 waxay ku sheegeen inay ahayd maalin sharaf leh oo ku beegan xoreynta magaalada Goma, iyaga oo soo saaray amar askarta Congo inay hubkooda wareejiyaan. Madaxweynaha Kenya William Ruto ayaa sheegay in madaxweynaha Congo Felix Tshisekedi iyo dhiggiisa Rwanda Paul Kagame ay ka qaybgeli doonaan shir madaxeed ku saabsan xiisadda Arbacada. Golaha nabadda iyo ammaanka ee midowga Afrika ayaa waxaa lagu wadaa in ay kulmaan talaadada maanta si ay uga wada hadlaan xiisadda sii korortay. Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo iyo Rwanda ayaa waxa ay lahaayeen xiriir aan wanaagsanayn 10 sano. Kinshasa ayaa Kigali ku eedeysay inay doonayso inay gacanta ku dhigto hantida macdanta ee gobolka oo uu ka mid yahay dahab, eedintaasi oo Rwanda ay beenisay. Xabsi gubtay oo la jibiyey ayaa sababay dhimasho Isniintii, sida ilo amni ay u sheegeen AFP markii Goma ay gashay fowdo. qayb ka mid ah magaalada ayaa lagu soo warramayaa in dagaalyahanada M-32 ay ku soo dhaweeyeen dadka deegaanka oo u dabaaldegayay, sida ay sheegeen wariyaal ka tirsan AFP. Wasiirka arrimaha dibadda ee Congo, Therese Kiekewamba Wagner, ayaa waxa ay sheegtay in imaatanka askarta Rwanda si ay u xoojiyaan kooxda M-32 ee Goma axaddii ay ahayd iclaamin dagaal. dhegeystayaal wanaagsan socotaan waa idaacadda Saakiya caalamka oo idinkaga imaaneysa Washington. Qaar badan oo ka mid ah qoysas barakaca oo ku nool xeryo ku teesan duleedka Muqdisho ayaa waxay ka cabanayaan hoy la'aan iyo nafaqo darro. Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyaheena Xasan Kaafi Cabdiraxmaan.
Qoysas badan oo ka mid ah kuwa ku barakacay gudaha dalka ayay xilligan la soo gudboonaatay hoy la'aan baahsan, waxaana qoysaskan oo ku hoyanaya aqalla cooshada ah gebi ahaanba ka dhammaaday bicihii ku dadnaa guryahooda. Qabowga dhacaya iyo darayada ku haysata duleedka caasimadda oo ah halka ay ku dayacan yihiin ayay iminka ka muujinayaan walaac badan, waxaana xusid mudan in qoysaskan ay xilliyo kala duwan soo gaareen xeryaha barakacyaasha ee bannaanka Muqdisho. Maka Cismaan waxa ay ka warramaysaa hoyla'aanta ay wehelka u noqdeen iyada iyo ubadkeeda, waxaanay sidoo kale soo hadal qaaday culayskii ay ka martay soo beegsiga duleedka Muqdisho.
Markii imaanina guri la'aan iyo mas'uul la'aan iyo biyo la'aan iyo gaajaan hays, hadda bac la'aana waa in haysa dhibaatadaasa waddanka ku jirta. Ol iyo abaare iyo waxaas ay soo barakeen, hamal waa soo bareegtay, jidka rafaadkiis iyo kasoo maray 8 darajo jidka kasoo jiray, markaa saasaa ka imaaday. Meeshaa walaalahay ayaa joogeen, walaalahay kasoo jiitay, iikay soo dhaweeyeen. Markii walaalahay soo dhaweeyeen, buusha la dhisay, buusha hadda bac la'aan waa. Mas'uul maxaa haysta? Badar ma lahan, meel shaqo loo aaday ma lahan, waa iska fadhinaa.
Qoysaskan ayaa sidoo kale la daalaa dhacaya duruufo kala duwan oo xagga nolosha ah. Waatan Muslima Xuseen.
Ba'd ma haysan, biilaan i baad la hadla bani baahangna ini oo nay arday Ilaahay ma aragneeda war Ilaahay si aadan ma noo reeb korantiyay ido wal nin sheenano habaraka an inta baa hal roog wal ka shaqaysadaana ma gabna qulo ma gabna dharka ma haysan meel uu nadaagaana ma leh hawaanka awalkii maaragna ki odiga god godon bahaw maaragna dhar iga ulan bahaw ma haysan tan maaragna shaqada bambal waay dhabaato inta ka jirta biilaan i baad laan iyo nay rafaadaan tii roog raashin ah inta kana san sidaas ni degnaanta baadar ibaad maran ilmaha dugsi mu haysano markana wax barashana mu haysano iskoolna mu haysano dhibaatada tan haysato baraka anahay wax una ka haysana malahan dhibaatada kale hunguri iyo markana wax barasho iyo dugsi diinta Ilaahay leeyahay markana wax una ka haysana malahan 12 badar ma unoyno magribkii madal soo ray kartanayna waxa rabna bi ibaad rabna ina waxna nagu tara rabna badrina lagu jira waxba ma haysan hadir soo toos meel lahaad Ilaahay ugu iska baheena wa soo laabaneena gurigeen guriganu qoyan anta kale seedan anoo wa jira bandi iyo hirgib iyo nay waxas dhan jaran markuna isbitaal la akjiyeena ma haysan.
Biyaha ayaa kaalin weyn uga jira waxyaabaha helistooda ay qoysaskani dhibaatada badan ku qabaan, sida ay ku warramayso Farxiye Cali.
Biyo ma haysano, baad ma haysano, mankobno buusha ka jarna buushkii ba'a ma haysano, baad Ilaahay liyan kolley wali Ilaahay sheeno may fadaane an oonanin kaalmeyo damingee koona qadaanigee koona quududaan anasa harta ma horroogu ogoonree aha awlaadee ogoongu saas ati bal islaan geeka galaanjaha iyagnagii ma wal anaka shaqay ohaanaatama leh dharkinaata dhagwaay warkii dhardhagasho on bahay dharteedii dhagwaay isku roogna intaas ku roogna may fadaane intii ohii aadi iyo intii dowladda dhagtay ona nin kaalmayo on baahanna awlaada wal kii oo badil qaado oo dadka shaqay shaqayadaba maama kasanun beer ihaana leeg shaqaysaana beeroy ma yaalan inta kolkuma la ka shaqayaa ma leh badilka la qaaday kolko gaar gacan la qaaday oo dadka daba godoomaayo siilii ka shaqayaa una haatan gorda ool ii dugsi ii walba ma haysano ajishu wala ka jira hariir adka hirgab iyo lankari roon haato meel leeb bushiga ki kooy hariir oo toli leeyo an hirgab ayad nin haa ee aad u haa usneyna an oo dhukunu nahayna noo difaa Ilaahay noo difaa kore.
Maxamed Nuur waxa uu qayb ka yahay barakacyaasha naafada ah ee waayaha adag ku qaabilaya xariiraha barakacayaasha duleedka magaalada Muqdisho.
Waxaan ka soo qaanay gobolka Shabeelada Hoose, aan ka soo qaanay dhibaatooyin fara badan baan soo mutaysanay, dad aad u durufaysan baan nahay oo xagga biyaha ee xagga cunada ee intaba macna xariir ugu jiro biyo anagu hata aan aboodin waxaan ku iibsano baan meelaha aan ka doonna marna la soo erinay marna maragtana la siinay biyo waan laga iibshaa waxaan laga siyaa 2-3 jirgaan 2000 aan ku dhaansana qaydo saas ay tahay biyo marna waan la soo eershaa marna waan la siyaa aniga qofna faanay aan xamaal karin magaaladeena way kaal xiran tahay oo haddana dad ugu danyar iska danyar baanahay oo aad iyo aad u durufaysan oo waxaan heysana ma jiraan xagga cunada hal ahaato ama xagga ma aragti caafimaad darada ahaato
barakacayaasha ku nool caasimadda Muqdisho oo iyaguna ah dad la hardamaya nolosha ayaa waxa ay sheegayaan in sanado badan aanay helin wax gargaara waxaana waqtigan ay dalbanayaan in laga jawaabo walwalka badan ee hareeyay noloshooda. Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.
Golaha wakiilada ee Soomaaliland ayaa todobaadkan ansixiyay miisaaniyada sanadeedka 2025. Haddaba miisaaniyadan cusub sidee ay u saameyn doontaa nolosha bulshada Soomaaliland iyo ciidamada qalabka sida warbixintan ayaa waxaa ku eegaya wargaheena magaalada Hargeysa Khadar Maxamed Cabdulle.
Inkastoo duruufo dhaqaale oo adag ay ka muuqdaan bulshada Soomaaliland isla markaana doorashooyinkii Soomaaliland ay gashay dabayaqadii sanadkii hore ee lacagaha faraha badani ay ku baxeen hadda laga soo doogayo, haddana bulshada Soomaaliland ayaa rajo wanaagsan ka qabta in arrimaha dhaqaalaha ee Soomaaliland ay hadda kor u kacaan. Mashruuca ugu weyn ee xukuumadda cusub ee uu madaxweynaha ka yahay Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cabdiraxmaan Cirro u bilaabmay markii uu xilka la wareegay waxay ahayd arrinta diyaarinta isku dubaridka miisaaniyada sanadeedka 2025 maadaama doorashooyinkii Soomaaliland ee madaxweynenimo iyo asxaabtu ay qabsoomeen waqtigii xeerar ku sheegayeen diyaarinta miisaaniyadaha. Maadaama sidaasi ay tahayna sida ay sheegayaan dhaqaalayahanada Soomaaliland qaar ka mid ah oo VOA-da la hadlay, laga soo bilaabo waqtigaasina sida xeerka dhaqaalaha uu dhigayo waxa miisaaniyadda diyaarinteedu ay ku wareegtay xukuumadda cusub ee talada qabatay. Golaha wakiilada ee Soomaaliland ayaa toddobaadkan ku meelmariyey 44 xildhibaan oo ogolaaday gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Yasiin Xaaji Maxamuud Xiir Faratoon oo cod geliyey kadib markii gudoomiyaha guddi hoosaadka dhaqaalaha ee golaha wakiiladu uu sharaxaad golaha ka siiyey xogta ay miisaaniyaddu xambaarsantahay isla markaana hay'adaha kala duwan ee dowladda uu ugu baaqay una soo jeediyey talooyin ay mahuraan tahay in ay qaadaan.
Sidaa daraaddeed soo jeedinaha guddigu ee xusaya miisaaniyadda 2025 waxa ay ku faahfaahsan yihiin oo ay ka yihiin qodobada soo socda. Si loo helo hufnaan maaliyadeed waa in hay-adaha mucaashka sameeya waxaan uga jeednaa hay-adaha madaxa banaan sida bankiga, wakaaladaha biyaha, dowladaha hoose, hama shidaalka ee mucaashka sameeya ay si loo helo hufnaan maaliyadeed waa inay hay-adaha mucaashka sameeya ee dowladda iyo dowladaha hoosaba hirgeliyaan isticmaalka nidaamka maamulka maaliyadda ee isooda ee loo yaqaano IFMIS. In wasaaradda maaliyaddu deynta qaranka lagu leeyahay xaqiijisaa isla markaana u kol horaysiisaa deynaha muddada dheer iyo deynaha muddada dhow, isla markaana golaha u soo gudbisaa warbixin faahfaahsan ee xusaysa deymaha qaranka lagu leeyahay. In sanad maaliyadeedka 2025 wasaaradda maaliyaddu samaysaa siyaasadda dhaqaalaha qaranka isla markaana u soo gudbisaa golaha sida kocad qodobka 2aad ee xeerka maamulka maaliyadda xeer lambar 7-2016.
Miisaaniyaddii oo ay soo jeedintii gudigu la saxoto ayay noo cawsiyeen. Inta oo dol miisaaniyadda ayay siyaasadkii dayno gacantaasa waxaa u baahday 4-4 hal xildhibaan baa diidan hal xildhibaan uu ka aamusay anuna ma qoray.
Kadib markii golaha wakiilada Soomaaliland uu meel mariyey odoroska miisaaniyada sanadeedka 2025, waxaa isla markiiba madaxweynaha Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cabdiraxmaan Cirro uu ku soo saaray xeer madaxweyne oo uu ku dhaqangelinayo miisaaniyadda golaha wakiiladu uu ansixiyey.
Waxaan soo saaray dhaqangalkan oo lagu baahinayo miisaaniyada sanadeedka 2025 oo uu qadarkeedu dhan yahay 3 triliyan
sida caadiga ah miisaaniyadda Somaliland waxa ay saameyn toosa iyo mid dadbanba ku leedahay arrimaha ganacsiga, dhaqdhaqaaqa suuqyada kala duwan iyo sida caadiga ah ku tiirsanaanta shaqaalaha iyo ciidamada kala duwan. Haddaba miisaaniyaddan maxaa laga filan karaa? Waa kan Yuusuf Sooraan, qaraalaha bartay islamarkaana jaamacadaha Somaliland ka ah bare jaamacadeed.
Maanta waxaa laga filayaa miisaaniyaddan inay noqoto miisaaniyad istaabuli doonta, sidoo kalena miisaaniyad dakhliga ku jira ee loo darasay 2025 uu kasoo bixi doono dakhli ka badan, maadaama wasaaradda maaliyaddu wato horumarinta cashuuraha iyo salballaadinta cashuuraha, labadaasiba dakhligii kordhiyaan. Arrinta kale ee xusida mudan ee miisaaniyaddan odaraskan miisaaniyadda 2025 ku jirta waxaa kamid ah in barnaamijka xisbigu uu kusoo ololeeyey uu kusoo howlgalay inuu ka muuqdo, haddii noqoto xagga kordhinta ciidamada, haddii noqoto xagga arrimaha bulshada. Arrinta xiisaha leen hoosta ka xariiqaya waxa weeyaan dhaqaalihii wadanka oo liacay oo doorashooyin laga soo baxay oo suuqadii ugu waaweynaa ee dakhli badan kasoo bixi jiray ee dowladdu ku heli jirtay ay guteen wasaaradda maaliyaddu wax cashuur kordhin ah oo ay raacisay ma jirto.
Hadal Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha. Waa kan wariyaheena Maxamuud Mascad.
kula wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. aan ku bilaabay koobka qaramada Afrika ee sanadka 2025 iyo habeenkii xalay ahaa isku aadkiisa lagu qabtay magaalada Rabat ee waddanka Morocco, iyadoo waddanka Morocco uu yahay waddanka sanadkan koobka martigelinaya. ciyaaraha ayaa bilaaban doona 12 bisha Disembar ee dabayaaqada sanadkan 2025, iyadoo koobkuna uu soo gabagaboobi doono 18 bisha January. waa xusid mudan in gurubyadu ay si adag kooxo waaweyn ay isku dhaceen. gurubka ee waxaa ku wada jira wadamada Morocco, Mali, Zambia iyo Comoros. kulanka koowaad ee lagu furayo tartanka ayaa waxa uu dhex marayaa wadamada Morocco iyo Comoros, koobkuna waxa uu ka dhacayaa wadanka Morocco, iyaga ayaa koobka martigelinaya. gurubka B, haddii aan ajaleeco, wadamada waxaa ku wada jira Masar, Koonfur Afrika, Angola iyo Zimbabwe, iyadoo kulanka ugu horeeya ee gurubkaasina ay foodays darayaan wadamada Masar iyo Zimbabwe iyo South Africa iyo Angola, iyaguna kulanka kale ciyaari doona. gurubka C waxaa ku wada jira wadamada Nigeria, Tunisia, Uganda iyo Tanzania. wadanka Nigeria ayaa koobkii kan ka horeeyay oo Ivory Coast ku guuleysatay waxaa uu ahaa dalkii koobkaasi laga qaaday sanadkan, waxay rajaynayaan inay koobka meel wanaagsan ka galaan. kulankooda koowaad Nigeria waxay la ciyaarayaan xulka qaranka ee Tanzania, halka Uganda iyo Tunisiana ay kulanka kale ciyaari doonaan. gurubka D waxaa ku wada jira wadamada Senegal, Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo, Benin iyo wadanka Botswana. gurubkaasi waxaa kulamada koowaad ay dalalku isku arkayaan sidan: Senegal, Botswana ayay la ciyaari doonta, halka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congona kulankeeda koowaad ay xulka qaranka ee Benin fooda isgalin doonaan. gurubka E way ku wada jiraan wadamada Algeria, Burkina Faso, Equatorial Guinea iyo wadanka Sudan ayaa iyaguna fooda isdari doona. xulka qaranka ee Sudan, inkastoo dalkooda uu dagaal sokeeya ka socdo, haddana way u soo baxeen ka qaybgalka tartanka ciyaaraha qaramada Afrika ee wadanka Morocco lagu martigelinayo. kulanka koowaad ayayna fooda isdari doonaan xulka qaranka ee Algeria. isla gurubkaasi kulanka koowaad waxaa iyaguna wada kulmi doona wadamada Burkina Faso iyo Equatorial Guinea. gurubka F waxaa ku wada jira wadamada Ivory Coast, Cameroon, Gabon iyo Mozambique. xulka qaranka ee Ivory Coast, iyagu koobkan lagu loolamayo difaacanaya, ayaa kulankooda koowaad waxay la ciyaarayaan xulka qaranka ee Mozambique, iyadoo kulanka kale ee Cameroon iyo Gabonna ay fooda isdarayaan. waxaase xusid mudan kulanka labaad ee isla gurubkaasi 18 bisha Disembar, in ay foodees gelin doonaan wadamada Ivory Coast iyo Cameroon labadan dal ayaa ka mid ah wadamada ugu tunka weyn tartanka ciyaaraha qaramada Afrika waxaana kulankaasi uu yeelan doonaa heysta gaar Gabon iyo Mozambique ayaa iyaguna kulankooda labaad food is gelin doona waxa sidoo mudan in tartankan uu ay marti gelinayaan xulka qaranka ee Morocco ama aniraahda ee uu marti gelinayo wadanka Morocco ay inta badan dadku saadaalinayaan xulkaasi uu heysto fursad uu koobka sanadkan ku qaadi karo inkastoo saadaasha aad loo saadaalinayo ay ka mid tahay sidoo kale Masar inay koobka ku guuleysan karto halka Ivory Coastina dad badan ay leeyihiin koobka iyada ku ceshan karta dabal arki doone koobkan oo koob iyo 10ka bisha December ka furmaya wadanka Morocco halka uu aado iyo cidda ku guuleysata waagnaa salaaxnaanta ciyaanta ku soo gudbinaa tan ku dambe ama saacadood ku dhaafay sida ay nabadgelyo
aad ugu mahadsanahay wariyaheena Minneapolis Maxamuud Mascad oo ruqada dhigay barnaamijka ciyaaraha haatana ku soo dhawaada heestan ya salaam heestaasi way way iyo xusuus waxay ahaayeen codadkii maxamed yuusuf iyo xaliim qaliif wogolada cadeen nuwanagay taas intaan markal ku mudan waanagu ibraahim xasan dandro iyo dulleena wadgeliyo
Cheers, boy.